7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Compensațiile pentru căldură intră de astăzi în buzunarele electoratului de vârsta a treia cu venituri mici.
Prutul inundă campania electorală, Ministerul de Interne intervine să oprească viitură.
De ce lipsește problema transnistreană din temele majore ale campaniei?
Partidul președintelui Ianucovici câștigă localele din Ucraina.
La început ascultați știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova pot solicita vize de imigrare în Statele Unite direct la ambasada americană de la Chișinău. Într-un comunicat de presă se spune că moldovenii care au depus deja astfel de solicitări la ambasada din București pot cere transferarea dosarelor la Chișinău printr-un mesaj e-mail la o adresă ce poate fi găsită ușor pe pagina de internet a ambasadei. Într-un comunicat de presă se mai spune că începând din toamna anului viitor, ambasada din Chișinău va procesa și dosarele celor care câștigă loteria vizelor. Comisia Electorală Centrală a lansat astăzi oficial campania de informare a populației în legătură cu alegerile parlamentare de la 28 noiembrie. Secretarul Comisiei, Iurie Ciocan, a spus că sloganul campaniei este „Votează lume”. Pentru prima dată, campania de informare se va desfășura nu doar la radio și televiziune, ci și pe rețelele de comunicare socială, cum sunt Facebook sau Twitter. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, a spus că guvernul plătește pentru campanie numai 300.000 de lei, pentru că cheltuielile cele mai mari sunt acoperite de donatori. Oficialii irachieni spun că cel puțin 52 de oameni au murit când forțele de securitate au luat cu asalt o biserică catolică din Bagdad, unde militanții țineau ostateci 120 de civili. Printre victime se numără cel puțin un preot și 10 polițiști. Alte 67 de persoane au fost rănite. Nu este încă limpede dacă ostatecii au fost uciși de militanți sau au murit în cursul operațiunii de salvare. Luarea de ostateci a fost condamnată de oficialitățile irachiene, care au pus-o pe seama rețelei Al-Qaeda, dar și de Vatican.
Prego per le vittime di questa assurda violenza.
Papa Benedict a spus că se roagă pentru victimele violenței absurde îndreptate împotriva unor oameni fără apărare care se adunaseră în casa Domnului. Poliția din Atena a arestat astăzi mai multe persoane după ce a dejucat planul trimiterii unor colete poștale explozive președintelui Franței Nicolas Sarkozy și unor ambasade din capitala Greciei. Poliția spune că unul din cei arestați este suspectat că face parte dintr-un grup puțin cunoscut specializat în atacuri incendiare asupra unor instituții și asupra caselor unor oameni politici. Unul din pachete trimis la ambasada Mexicului a luat foc în secția de triere a unei firme de curierat din Atena, rănind ușor o angajată. Rusia și Japonia s-au angajat într-o ceartă diplomatică din cauza vizitei președintelui Dmitri Medvedev pe o insulă revendicată de japonezi. Medvedev a petrecut astăzi 4 ore pe insula Kunashir, devenind primul președinte rus care vizitează arhipelagul Kurilelor, ocupat de sovietici la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Premierul nipon Naoto Kan a numit vizita foarte regretabilă, iar Ministerul de Externe de la Tokyo l-a convocat de îndată pe ambasadorul Rusiei. În replică, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că reacția japonezilor este inacceptabilă.
Это наша земля, и российский президент посещал российскую землю.
Lavrov a spus că insulele Kurile sunt teritoriu rusesc și a sugerat că nu vede nimic deosebit în faptul că președintele Rusiei își vizitează țara.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum pe tema profesiilor de bază ale politicienilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a anunțat că mai mult de jumătate de milion de pensionari își pot ridica de astăzi compensațiile pentru perioada rece a anului în mărime de 260 de lei, sumă pentru lunile noiembrie și decembrie. Guvernul anunțase încă din primăvară că va acorda aceste ajutoare în urma scumpirii căldurii. Paul Hodoroge a cercetat posibilul efect electoral al compensațiilor.
Doar pensionarii care au venituri mai mici de 900 de lei pot primi aceste compensații, a declarat prim-ministrul Vlad Filat. În afara celor peste o jumătate de milion de pensionari, în baza noului mecanism a compensațiilor, au fost selectate 33.000 de familii defavorizate care vor primi câte 260 de lei pentru următoarele două luni.
Lista deja a fost întocmită de către ministerele și instituțiile abilitate ale statului, fiindcă categoriile beneficiare au fost stabilite prin lege. Deci acești oameni sunt deja în registru respectiv. Această listă este transmisă către cel care face plățile. Este vorba, în acest caz, de Banca de Economii. Deci, indiferent unde se va adresa beneficiarul acestor plăți, va putea ridica banii. Prezentând buletinul, odată ce și-a primit suma respectivă, sunt excluși deja ca beneficiari.
Suma totală a compensațiilor pentru ultimele două luni ale anului este de aproape 140 de milioane de lei. Guvernul a anunțat că noul mecanism de compensații pentru căldură destinat persoanelor defavorizate va funcționa în următorii 3 ani. Am întrebat oamenii de pe stradă ce cred despre nevoia unui asemenea mecanism apărut în toiul campaniei electorale.
Eu am 694
de lei pensie.
Da.
Banii ăștia, 130 lei pe lună sau 260 în două luni, ați vă ajut cu ceva?
Ia să ne ajute, ați plătit lungina măcar. Da, lemnul, că nu trebuie să cumpăr eu. Ca să-i alufilat, el de, eu nu știu, istoria lor. Ei vor ca să câștige iară.
Ideea este bună, numai de s-ar împlini și ei și vorbesc. Vorbesc una și se face alta, dar...
Păi dumneavoastră personal, cum o să vă ajute banii ăștia?
Ei, puțin, pentru că mult eu am gangrenă la Chișor, pansamente am de făcut, înțeleg, medicamente, trebuie la medic duci des ori și acolo merge cheltuială, dar ce să facem? Dar e cât de loc?
Problema e că asta se întâmplă în perioada campaniei electorale. Și probabil ar trebui să se mai încetinească procesul de bunătate. Ar trebui să revină la normal, ca de obicei. Să nu crească anume în perioada electorală compensațiile. Și abia după alegerile electorale să înceapă reformele mai active, mai...
Dar crezi că o să influențeze cumva rezultatul alegerilor?
Aproape orice acțiune influențează rezultatele alegerilor. Și sunt sigur că și asta va avea o anumită influență.
La pensionari cât mai mult, cât mai bine. Păi nu le ajung nici de mâncare, nici de cheltuieli cum sunt comunale. Este cu ce rămân? Ei cu rămân cu absolut cu nimic. Ei vieți oftând, ei vieți plângând, murind, ții mai de jile.
Dacă vin de pe altă planetă cineva în Republica Moldova, fiecare acum pot spune că e ceva electoral. Iar că când acum vorbim, o ieșit soare, ce înseamnă că e ceva este cu electoral. Nu.
Președintele Ligii pentru apărarea drepturilor consumatorilor, Roman Mihăier, spune că aceste compensații existau și anul trecut, doar că numărul beneficiarilor s-a extins, s-a simplificat și procedura alocării banilor. În plus, pensionarii pot retrage acum suma pentru două luni odată.
Și nu cred că e vorba despre campanie electorală, cred că este absolut normală de compensare. Se înscrie în logica tuturor guvernelor care au fost până acum de compensare a serviciului de încălzire. Așa că nu văd nicio problemă electorală.
Tot astăzi, premierul Vlad Filat a anunțat că la 1 aprilie anul viitor, pensiile vor fi reindexate cu 10-15%, iar după anul 2011, angajații bugetari vor primi compensații sociale calculate printr-o altă formulă în funcție de venitul familiei. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul de Interne a descris drept aberant un film propagandistic despre inundațiile de pe Prut, difuzat săptămâna trecută de televiziunea NIC și agenția Omega apropiată de opoziții comuniste. Autorii filmului îi acuză pe liderii coaliției de guvernare că ar fi detonat digula de la Nemțen vara trecută și inundat câteva sate pentru a salva, în schimb, orașul Galați din România.
Ministerul de Interne spune că filmul urmărește scopuri electorale, este calumnios și ilogic. Măcar pentru faptul că orașul Galați este situat pe Dunăre, nu pe Prut, mai sus de punctul de confluență. Dar ce are logica de a face cu politica înainte de alegeri? Și-a pus întrebarea corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie.
Filmulețul se numește Trădați de vii și a fost realizat de agenția Omega, al cărui director, Alexandru Petkov, figurează cu numărul de ordine 40 pe lista electorală a Partidului Comuniștilor. Autorii filmului își bazează concluziile pe spusele câtorva localnici care afirmă că ar fi auzit o bubuitură înainte de a se trezi cu apa în case. La o zi de la difuzarea filmului și de postul de televiziune NIT, acuzațiile au fost reluate de către liderul comunist, Vladimir Voronin, care, într-o conferință de presă, presă l-a învinuit mai întâi pe premierul Fila de incompetență în gestionarea inundațiilor din vara trecută, după care a făcut următoarea declarație.
Dar toate devin acum clare când datorită investigației jurnalistice a fost descoperit tabloul adevărat al celor întâmplate. Aceasta a fost o inundație organizată.
Primele au reacționat unele instituții de presă și lideri de opinie care au numit absurde acuzațiile, atrăgând atenția, printre altele, că prutul se varsă în aval de Galați și micșorarea debitului în acest râu nu avea cum să aibă efect asupra viiturii ce amenința orașul Dinamonte. Unii analiști politici au văzut în dezbaterea care a fost lansată în urma difuzării filmului o strategie de manipulare prin care Partidul Comuniștilor ar exploata fobiile oamenilor pentru a le canaliza mânia împotriva alianței de la guvernare. O reacție a formulat și șeful misiunii diplomatice românești, care a sugerat că ar prefera ca numele țării sale să nu fie utilizat în niciun context de participanții la cursa electorală. Reacția oficială a Chișinăului a fost însă formulată astăzi de ministrul afacerilor interne, Victor Catan.
Autoritățile Partidului Comuniștilor. Păi vin în fiecare dată cu ceva care va insinuări, ceva mai gândesc, ceva mai inventează pentru a discredita organele statului. Aceasta este o invenție, o aberație.
Europa Liberă i-a solicitat un comentariu legat de această dezbatere expertei în comunicare politică, profesoara universitară Aurelia Peru.
Tehnologiile astea de discreditare a oponentului reprezintă tehnologii de PR negru. De regulă, din tradiții, ele se aplică mai mult în ultima fază a campaniilor. Dar comuniștii din start pedalează strategia asta de crearea imaginii negative și de demonizare a imaginii opoziției. Și au găsit chestia asta pentru că știu că deocamdată nu o să aibă argumente. Și așa cum a rămas în suspans evenimentul de la 7 aprilie, fără ca democrații să dea un verdict, nu se repete și chestia asta cu inundațiile.
Dar analiștii mai constată că printre concurenții electorali nu au observat vreunul care nu ar face uz de tehnici de manipulare. Atâta doar că pe alocuri se întrec măsurile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Locul problemei transnistriene în campania pentru alegerile din 28 noiembrie și posibilității alegătorilor din stânga Nistrului să ia parte la aceste alegeri. Acestea sunt temele unei discuții purtate de Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, pe care vă invităm să-i ascultați în minutele următoare.
Transnistria este cumva ruptă de câmpul informațional. Puținii locuitori din Transnistria care se încumete să voteze vin cu ochii închiși sau nu așa?
Nu este tocmai așa. Întotdeauna cetățenii din Transnistria au avut oarecum acces la informații. Unele partide politice și-au desfășurat campania pe malul stâng al Nistrului. Sigur că au fost impedimente majore, dar cei care au dorit să vină să voteze, mă refer aici până la 10.000 de cetățeni din cei aproximativ 400.000 cu drept de vot, au participat la alegeri. Statisticile arată că în Transnistria, în prezent, aproximativ 250.000 de cetățeni sunt deținători ai cetățeniei moldovene, aproximativ 150.000 au cetățenie rusească și aproximativ 100.000 au cetățenie a Ucrainei. Deci, în cazul Federației Ruse, se deschid secții de votare pe teritoriul Transnistriei, dat fiind faptul că Rusia chipurile se adresează cu o rugăminte specială, iar autoritățile transnistrene merg în întâmpinare. Ucraina nu face acest lucru, lăsând să se înțeleagă că recunoaște integritatea teritorială a Republicii Moldova și Transnistria ca parte a Republicii Moldova. Iar autoritățile moldovene nu se adresează autorităților transnistrene, dat fiind faptul că, așa cum spuneați, consideră Transnistria parte integrantă a Republicii Moldova.
Și tocmai din această cauză declară o circumscripție întreagă Moldova.
Da, tocmai din această cauză declară Republica Moldova o singură circumscripție electorală și pentru cetățenii din Transnistria, deci organizează aceste secții de votare speciale pe malul drept al Nistrului.
Cum partidele vin cu soluții pentru probleme de ordin economic, social, ele așa sau altfel sunt forțate să vină cu soluții pentru acest subiect, împărțind de fapt pielea ursului din pădure.
În orice caz, problema transnistreană nu poate fi ignorată, deși este doar pe locul 5 sau pe locul 6 în preocupările cetățenilor potrivit sondajelor de opinie. Suntem într-o campanie electorală pentru alegeri anticipate, subiectul transnistrean nu transpare precum anterior. Totuși, punctele de vedere exprimate în alegeri de către partidele politice ulterior se regăsesc în programele de guvernare. Am avut un exemplu excelent vis-a-vis de modul în care Alianța pentru Integrare Europeană a știut cum să prezinte problema transnistreană, care iată că timp de un an de zile a ajuns pe agenda de negocieri sau pe agenda de consultări dintre Germania și Federația Rusă, urmând să ajungă pe agenda Uniunii Europene și a Federației Ruse. Este un succes la care nu am sperat, dar care s-a produs datorită insistenței și profesionalismului Ministerului Afacerilor Externe. Deci, dacă abordările sunt cumpătate, dacă abordările iau în considerație factorii de influență externe, atunci poate fi găsită o abordare care creează condiții extrem de favorabile pentru ca într-un viitor previzibil această problemă să fie soluționată.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnar.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode.
La ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, când veți putea asculta ce cred unii alegători despre rolul bisericii în campania electorală. Vă propunem și un nou interviu electoral. Invitatul de astăzi, Valeriu Pasat, liderul Partidului Umanist, care a intrat în politică anul acesta cu intenția să introducă predarea obligatorie a ortodoxiei în școli.
În minutele următoare relatăm, între altele, despre victoria Partidului Regiunilor la alegerile locale din Ucraina și despre tratamentul primit de copii în justiția din Moldova. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Sondajele parțiale realizate de firma internațională GfK arată că Partidul Regiunilor al președintelui Ianukovici a câștigat alegerile locale de duminică din Ucraina și la o distanță remarcabilă de următorul partid, al patrei, condus de Iulia Timoshenko. În acest moment se pare că Partidul Regiunilor are 36% din voturi, cel al doamnei Timoshenko numai 13% sau chiar mai puțin. Este de așteptat ca partidul președintelui Ianukovici să fi dominat estul, rusofil al țării și sudul. Tradițional, vestul Ucrainei votează cu opoziția, dar de această dată se pare că un partid agresiv naționalist, Svoboda, ar fi luat o parte din voturile care i-ar fi revenit tradițional Iuliei Timoshenko. Participarea la urne a fost masivă, numărătoarea voturilor va dura câteva zile, o oportunitate folosită de partidele de opoziție de a acuza din nou Partidul de Guvernământ al Regiunilor de măsluirea alegerilor. Acuzație pe care au adus-o insistent și înainte de vot. Partidul Iuliei Timoshenko refuză să accepte rezultatul din trei regiuni și a cerut Comisiei Parlamentare de Investigație să se uite la acuzațiile de fraudă. Oksana, de lângă Kiev, povestește că pentru prima dată i-au fost încălcate drepturile, ei și familiei, pentru că nu s-au regăsit pe listele de votanți. Autoritățile locale se apără argumentând că au fost neobișnuit de mulți candidați, peste 50 de partide, mișcări și indivizi, ceea ce a îngreunat mult procesul electoral. Alexander Cernenko este președintele Comisiei de Alegători din Ucraina și, pentru el, alegerile de duminică au fost deosebit de complicate, s-au creat cozi lungi la centre de votare, atmosfera a fost extrem de încărcată. 2500 de observatori din țările CSI susțin că, în linii mari, alegerile au fost corecte.
Pentru al doilea an consecutiv, economia României va descrește anul acesta. Prognoza a fost făcută de un oficial al FMI care urmărește cum pune în practică guvernul de la București angajamentele asumate de România pentru a primi ajutoare internaționale. Sabina Fati.
Economia românească va încheia acest an cu o creștere negativă de -2%, iar revenirea se va produce abia anul viitor, potrivit prognozei șefului delegației Fondului Monetar Internațional, Jeffrey Franks. Pentru a da greutate și chiar optimism spuselor tale, oficialul fondului și-a citit discursul în limba română, semn al interesului pe care l-a acordat României. Jeffrey Franks se ocupă din 2008 de România și în tot acest răstimp a învățat să vorbească românește și pentru a înțelege mai bine felul original în care se mișcă lucrurile în România. Pentru anul viitor, FMI prognozează o creștere de 1,5%, iar următoarea tranșă pentru România va fi acordată probabil la mijlocul lunii ianuarie, după ce condițiile cerute de cei trei mari finanțatori ai țării vor fi puse în practică. FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială au ajuns astăzi la această concluzie, după ce partea română a promis adoptarea bugetului pe 2011 cu un deficit bugetar de 4,4% din produsul intern brut și cu un fond de salarii în limita convenită de 39 de miliarde de lei, adică în jur de 10 miliarde de euro, plus adoptarea strategiei fiscale pe termen mediu, care se află deja în Parlament. Reprezentanții femei au criticat România pentru că nu a reușit să restructureze arieratele, care continuă să fie aproximativ 1 miliard de lei. Totalitatea datoriilor din economia românească este mare și fiindcă nu au putut fi rentabilizate societăți mari, precum Căile Ferate Române, care transportă marfă. Următoarea tranșă de 1,2 miliarde de euro va veni de la Comisia Europeană în condițiile în care România are un acord de finanțare externă cu Fondul, Uniunea și Banca Mondială de circa 20 de miliarde de euro și a primit până acum tranșe în valoare de 11 miliarde de euro de la Fond și 3,6 miliarde de euro de la Comisia Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când un copil ajunge în justiție în calitate de victimă, martor sau delicvent, vina mai degrabă este a adulților din preajma lui. Contactul copilului cu justiția însă poate lăsa sechele pentru tot restul vieții dacă tratamentul aplicat nu este unul adecvat, spun psihologii. Republica Moldova, deși s-a angajat prin ratificarea mai multor convenții internaționale să asigure prioritar interesele copilului aflat în justiție, nu are deocamdată tribunale pentru copii, așa cum există în multe țări europene și nici măcar încăpiri prietenoase copilului în instanțe. De multe ori, copilul ajuns în instanță este nevoit să stea alături sau chiar față în față cu agresorul sau cu cel care se face vinovat de anumite crime la care a asistat și copilul. Daniela Sâmboteanu, directorul Centrului Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, spune că la diferite etape a urmăririi penale, dar și de examinarea cazului în instanță, copiii sunt audiați în condiții nepotrivite în incinta secțiilor de poliție sau la procuratură și de către persoane care nu au pregătirea specializată pentru a intervieva un copil.
Există un risc foarte mare ca copiii să fie traumați încă la această etapă de investigație, iar în momentul în care ajung în instanță, ei au această frică, există acest risc de traumatizare repetată pentru că ar putea să se confrunte cu inculpatul.
Deseori, procesele în care participă minorii se încheie cu sentințe în defavoarea lor, deoarece în procesul de audiere nu se asigură prezența unor psihologi sau pedagogi specializați, pornind de la premiza că respectarea și promovarea drepturilor copilului trebuie să fie efectivă și nu teoretică, spune Tatiana Catană, avocat care apără mai multe cauze în care participă minori.
Formalitatea prezenței psihologului și pedagogului este o problemă destul de gravă la noi, prin procesele astea unde sunt copiii implicați. Psihologul cealaltă trebuie să fie o persoană profesionistă, să nu lucreze în comisariatul de poliție sau pedagogul. Dar ei sună la școala de peste drum, întrebă un pedagog, aduceți-l, vă rog. Păi pedagogul ăsta prima dată vede copilul ăsta. Ce fel de concluzii profesionist poate să-ți dă el? Nu a avut întâlniri din timp să cunoască personalitatea lui, posibilitatea lui de a da interviu.
Maria Gherva, judecătoare în cadrul judecătoriei botanice a municipiului Chișinău, recunoaște că nu oricare din judecători ar putea face față unor procese în care participă copiii și că este nevoie de o specializare în domeniu. Legislația în vigoare, spune magistratul, însă nu permite repartizarea dosarelor unor anumiți judecători, deoarece astfel se încalcă principiul distribuirii aleatorii a dosarelor.
Noi avem minori infractori, dar avem minori victime și marturi la vârste diferite. Am avut partea vătămată la vârste de 4 ani într-un proces de viol. Ca să comunici cu un copil la așa nivel, eu trebuia să mă cobor la nivelul lui de comunicare, să mă joc, ca să-l aduc la situația, să-mi povestească și să-mi întâmpla tot și cu dânsul. Adică este foarte complicat și câteodată poate judecătorii tineri care nu au familie, nu au educat un copil încă. Ar fi complicat pentru ei ca să stabilească puntea asta de comunicare cu minor. Ar trebui specializarea judecătorilor.
Din anul 2006, Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii pune la dispoziția procurorilor și chiar a judecătorilor o cameră specializată de audiere a copiilor victime și martori ai abuzurilor în care copilul să nu fie traumat sau stresat. Practica dovedește, spune Daniela Sâmboteanu, că audierea copiilor într-un confort psihologic și de către persoane bine pregătite este eficientă și astfel se reușește protejarea copilului. Legislația Republicii Moldova cu privire la copiii aflați în conflict cu legea a fost modificată în mod semnificativ și a avut impact asupra caracterului sentințelor aplicate copiilor și asupra modului în care cazurile copiilor sunt tratate în timpul procesului penal. Totuși, la moment nu există date statistice, nici măcar estimative, privind numărul copiilor care au trecut prin procesele de judecată și nici studii care ar arăta calitatea actului justiției față de copii. Oricare ar fi numărul acestora, redresarea situației este o prioritate pentru un stat care bate la ușa Uniunii Europene. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Cam fiecare seară de luni vă propunem acum o nouă recenzie de carte. Ultimul roman al scriitorului Alexandru Vaculovski este alegerea făcută de Emilian Calaicu Păun pentru ediția de astăzi a rubricii sale săptămânale Cartea la pachet.
Bine a zis Mihnea Blidaru, solistul de la Luna Amară. Alexandru Vaculovski este un paradox, pentru că îi se rupe de tot, dar nu-i scapă nimic. Ceea ce autorul nostru demonstrează cu brio în ultimul său roman, 157 de trepte spre iad, sau Salvați-mă la Roșia Montană, Cartier 2010, după ce tocmai a pus punct trilogiei cu un titlu de nepronunțat în public și care totuși e pe buzele tuturor. Redactat la persoana întâi singular, dar nota bene la feminin, romanul debutează abrupt cu coborârea în infernul domestic. Nu e neagră? Acestea au fost primele cuvinte ale bunicilor când mama m-a adus la Roșia Montană. Tata era străin, deci pentru ei era normal ca el să fie negru și eu să fiu neagră. Atunci am primit prima bătaie, de bun venit. Aveam 3 ani, cred. Nu e decât prima treaptă dintr-o nesfârșită cădere în lume și iad căzută până aș vinde morții din cimitir pe bani gheață. Când iadul domestic se banalizează prin repetiție, urmează căderea în infernul personal. Tipul s-a încins tare. Mi-am ridicat rochia, mi-am scos chiloții și m-am lăsat pe spate. Totul însoțit de o prăbușire colectivă, a familiei, a relațiilor de prietenie, a satului în general, dacă nu cumva însăși civilizația contemporană e pusă în cauză. Dacă fetele nu erau seara acasă și se afla că au stat cu localnicii, curve. În sfârșit înțelegeam bine termenul. Da, erau niște curve ieftine, pe care bărbații nu se sfiau să le cu orice ocazie. Dacă în schimb spuneau că au fost cu un străin, părinții dormeau liniștiți, visând un viitor strălucit pentru copila lor. Pe acest fundal degradant, singură coborârea fetei în mina auriferă, înălțătoare pagini, premenește atmosfera, iar romanul realist, dacă nu cumva chiar naturalist, pe linia lui Émile Zola din Germinal, trece într-unul oniric de toată frumusețea și care potențează narațiunea. Într-un cuvânt, dacă în trilogia cu un titlu de nepronunțat în public s-a văzut că Alexandru Vaculovski vrea, odată cu Salvați-mă la Roșia Montană a demonstrat că poate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Chiar astăzi, 1 noiembrie, campania de încorporare din această toamnă demarează și cu această ocazie avem în ziarul nostru 3 reportaje de la desfășurarea zilelor recruților din orașul Chișinău, raionul Hâncești și raionul Anenii Noi. Armata la ora bilanțului este titlul unui alt material de proporție în ziarul Oastea Moldovei, în care vorbim despre desfășurarea exercițiului în teren sub Cersenin, acolo unde sunt pregătiți pacificatorii Armatei Naționale care urmează să îndeplinească serviciul militar în zona de securitate a Republicii Moldova. La poligonul Bulboaca a avut loc și ședința Colegiului Militar al Ministerului Apărării, acolo unde s-au efectuat totalurile activității din ultimul an. Avem și reportaje festive. Aici mă refer la ziua Brigăzii de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, dar și a Batalionului de Gardă, unități din cadrul Armatei Naționale, care în această lună și-au sărbătorit aniversările de activitate și la aceste activități au fost prezenți persoane oficiale și oaspeții unităților militare.
Cu temele de mâine ale revistei Oastea Moldovei ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală, Moldova la ora 7.
Până atunci, astăzi la ora 21, sinteza zile. Ascultați în reluare părerile unor alegători despre rolul bisericii în alegeri și un interviu electoral cu Valeriu Pasat, liderul Partidului Umanist, care descrie, între altele, relația sa cu Mitropolia Moldovei.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați și la forumul cu întrebarea care sunt profesiile care îi pregătesc pe oameni cel mai bine să devină, la o adică, buni deputați. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.